Þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir að ítreka það sem ég sagði. Því það var alveg rétt að það sem að háttvirtum þingmaður sagði væri það, það var ekkert brýnasta verkefni þessar ríkisstjórnar að móta stefnu til að fara út úr þessum fjármálastofnunum. Virðulegi forseti, það er það sem við má áhyggjur af. Það liggur alveg fyrir að það er vilji háttvirts þingmanns að ríki taki yfir þessa sparisjóði og verði þar. Og það er nú gömul stefna og augljóslega ný vinstriflokkana í landinu. Og við þurfum nú ekkert að fara langt til þess að fara í smá ættfræði þegar kemur að flokki vinstri grænna. Þó svo að sá flokkur hafi skipt nokkuð sinni kennitölu að þá þekkjum við alveg fyrir hvað sá flokkur hefur staðir og fyrir en þess að undanfellum árum og áratugum og hér kom þetta skýrt fram því miður að það er nú ekki brýnasta máli að fara út úr þessum fjármálastofnun, ekki brýnasta mál þessara ríkisstjórnar.
Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir svarar andsvari og til þess að